În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, în a patra duminică Apostolul Mare am auzit cu toții Sfânta Evanghelie care se mai citește în cursul anului, și anume despre vindecarea unui copil bolnav care a venit cu tatăl său având un duh mut și surd. Oare ce trăia acest tată de copil? Sau ce trăim noi atunci când vedem suferind un copil? Cred că se sfârșește inima fiecăruia când vedem această suferință, că stai neputincios și te uiți fără să poți face ceva. Cu adevărat mare durerea de acest tată. De aceea, disperat, a alergat oriunde și oricând. De aceea, până ajunge la Domnul nostru Iisus Hristos, a mers în multe părți. Probabil că la doctor, probabil că la vraci, probabil că la vrășitor, se caute vindecarea copilului său. Dar, cum se poate vindeca pe cineva de îndrășire tot cu puterea demonului sau cu puterea răului? Așa cum spune Domnul Sfânta Evanghelie, dacă eu scot cu Belzebut demonii din voi, atunci tatăl vostru cu cine îi scoate? Deci numai cu binele poți scoate răul. Deci asta e lege de învățăminte și pentru noi toți. Nu poți scoate răul decât cu binele. Fie că-i patimă, fie că-i demon, fie că-i obișnuință, nu se poate decât cu inversul. Deci alternative nu există. Dacă încerci scoți rău cu rău, se locuiește un rău cu rău mai mare. Chiar dacă această cale este anevoioasă să scoți bine, să scoți rău cu bine, dar e sigură. Chiar dacă această cale nu este imediată, dar cândva va fi. Iată, acest tată nu înțelegea lucrul ăsta. De aceea îl vrea vindecare imediată. Așa cum de fapt vrea orice tată. Pentru că își vede zbătându-se sub ochii copilului. Face spume la gură, înțepenește, se dă ochii peste cap. Și nu poate vorbi, nu poate comunica ce să facă un părinte. Decât plânge, se baită și aleargă. Însă, fraților, tatăl acesta era de două ori nefericit. Odată nefericit pentru suferința copilului, a doua oară pentru sufletul lui cel necredincios. Iată așa își chinuie viața de multe ori oamenii. Că au în viața aceasta iadul de două ori. Odată că suferă boli și necazuri, a doua oară pentru că având acestea își și necredincioși. Iar cei care aici suferă boală și necaz și duce crucea și crede în Dumnezeu, aici suferă, dar dincolo nu mai suferă. Se duce la împărăția cerului. Deci, fraților, poți să-ți faci iadul de aici. Deci, înțelegem că, de fapt, suferința de familia aceasta a fost creată din cauza părinților. Și de fapt cam aceasta este regula mai întotdeauna. Suferința copiilor vine din cauza părinților. Ce bine avea acest copil? Avea el păcate? Noi știm că copiii nu au păcate. Îs ca îngerii. De ce sufere? Sufere pentru cineva. Acel cineva poate fi mamă, tată, bunici sau străbunici. Așa cum spune în Vechiul Testament, suferința copiilor este datorează din cauza până la treilea neam. Deci cineva trebuie să ispășească păcatele cuiva. Deci tu ai făcut un păcat greu. Poate nu suferi tu, dar cineva trebuie să-l ispășească. Ori copiii tăi, ori nepoții tăi, ori stai nepoții tăi. Dar de ce este această lege? Pentru că așa a lăsat Dumnezeu.
că așa se va duce la infinit păcatul. De aceea, acest copil a devenit, cum spune românul, țapul ispășitor al acestor părinți. Pentru că, iată, astăzi vedem în Sfânta Evanghelie, cum ne spune Evanghelistul Luca de astăzi, chinuindu-se. Deci face spume la gură, înțepenește, de multe ori aruncă în apă și în foc ca să-l piardă demonul. Deci avem în față un caz de demonizare. De data aceasta un copil. Acest copil, fraților, nu ne spune Evanghelia ce vârstă ar fi avut, dar cert este că era copil. Cât poate fi copilul? Copilul este de la o zi până, să spunem așa, la 14-15 ani, când deja devine adolescent. Când încep sentimentele, încep dezvoltarea fizică și procreerea și așa mai departe. Deci era copil. Iată părinții lui, deci în special tată, a venit la Mântuitorul Iisus Hristos auzind de faima lui. Deci faima lui de minune și învățător se dusese peste hotarele iudeii și în țările din prejur. Cu atât mai mult în Iudeea, unde toată lumea auzise de el. Toată lumea căuta să vină la el, să se vindece, să audă cuvintele lui. Iată și acest tată, auzind această veste, nu de la știri, ci din gură în gură, poate chiar a și văzut pe cineva sănătos, făcându-se sănătos de la Iisus, iată a venit la Mântuitorul Iisus Hristos, însă fără o pregătire prealabilă. Deci se vede că acest tată a venit ca la un om simplu, nu ca la Dumnezeu. A venit să încerce. Cum fac de fac oamenii care nu cred în Dumnezeu? Chiar dacă el în fața lui Iisus parafrazează sau face demonstrație de evlavie, adică îngenunchează, își pune mâinile la piept, strigă: Iisuse, fie-ți milă de noi! Toate acestea pentru Domnul nu contează. Nu impresionează. Deci pe Domnul nu ne impresionează fațada. Pe oameni, da. O să spunem noi: vai ce tată dureros și evlavios! Care bărbat în genunche în fața cuiva și face metanii? Greu găsești. Care ce tată plânge pentru copilul lui? De obicei, bărbații mai petroși la inimă. Care tată se roagă, spune, să-i fie milă de copilul ăsta, de noi? Vezi, autorii identifică familia. Rar găsești. Cu toate acestea, Hristos îl dă de gol ce avea în suflet. Fraților, nu totdeauna estetica este și plăcută la Dumnezeu. Dacă inima omului nu se schimbă spre pocăință, spre bine, spre credință, toată estetica se duce la vale. De obicei, să știți, fraților, că estetica nu durează mult. Ea este de moment, este ca focul de paie, care acum arde, acum se stinge. Estetica se identifică, sau mai bine spus, se călește în ispite. Când a venit ispita, dispare și evlavia, dispare și fațada. Și rămâne ce este în inimă. Așa este și cu iubirea aceasta sporadică a tinerilor, care este ca un foc de paie, după ce s-au căsătorit, vede cu cine au rămas. Că focul de paie al iubirii piere și rămâne persoana respectivă așa cum este ea autentică. Și atunci începe să vadă defectele celuilalt. Iată așa acest tată a venit la Iisus parafrazând și făcând acest spectacol în fața Domnului. Ce îi spune acest tată? Deși e smire de noi, căceam pe fiul acesta care este lunatic. Și de multe ori înțepenește, face spume la gură și întretește Duhul la pământ. Deci, în câteva cuvinte, explică starea sau diagnosticul bolii acestui tânăr. Era conștient tată că acest copil al lui are demon. Deci, unde știa că are demon? Probabil că a mai spus cineva. Probabil că a fost a doua și a spus, doctore, n-am ce să faci, du-te și în alte părți. Așa cum și asta spun, doctore, nu este de noi, du-te la preot. Pentru că cum poți tu vindeca patimile sau demonii cu pastile sau cu tratamente sau să-l vezi la raze sau la CT-uri? Demonul nu este la CT. De aceea, iată că doctorul are puterea lui limitată. Acolo se vadă doar boala fizică. Iată, astăzi a apărut această evoluție sau revoluție a medicinii în care vor să trateze și bolile sufletești. De aceea, pentru ca să nu se facă de râs medicina, apelează la diferite tratamente psihiatrice care turmentează pe copil și îl face să doarmă 12 din 24 de ore, spunând că e de tratament pentru bolile psihice, dar el de fapt are demon. Un demon care îl chinui, ori demonul tristeții, ori demonul lenii, ori demonul puturoșeniei sau demonul indiferenței și spune că are o boală psihică. Deci un gând învoit cu el și de ani de zile clocindu-l în minte, ajunge la boală psihică. De aceea, fraților, iată astăzi, demonul vrea să înlocuiască biserica și statutul bisericii, deci tainele bisericii, cu metode psihiatrice sau psihologice prin care se vindece bolile sufletești ale oamenilor. Mai mult decât atât, acum sunt doctori, psihologi, psihiatri care locuiesc duhovnice. Însă aceștia nu au har, ci doar sfătuiesc, doar constată, pe baza manualelor studiate în facultăți, dar nu dau un tratament adecvat pentru că nu cunosc duhurile necurate. De aceea, dacă acest tânăr, acest copil, acest tată de astăzi, a fi venit astăzi la un cabinet psihiatru, la un doctor de acesta care este psiholog sau psihiatru, ce i-ar fi spus doctorul de astăzi? I-ar fi spus așa, că are tulburări de memorie, are anxietate, sau schizofrenie, nu știu, paranoică sau cum mai fi aceea, și de aceea trebuie un tratament sever. Îi dă o plasă de pastile, se ia 20 pe zi, încât doarme tinerul de la ora 8 seara până la 12 a doua zi și gata, este sub tratament. Dar te pune cu condiția să nu te cumva să tai tratamentul. Că dacă l-ai tăiat, atunci ai tulburări. Fraților, aceste boli poate nu erau odată, odinioară înainte acestea, cum s-a întâmplat psihologice. Dar cert este faptul că majoritatea bolilor sunt din cauza demonilor. Asta nu înțelege poporul. Nu înțelege lumea de astăzi. Nu vrea, neagă. Pentru că pe baza civilizației moderne de astăzi nu acceptă biserica și să smerească în fața duhovnicului. De aceea preferă să scoată, urească buzunarele, să ducă la psihologi, psihiatri, decât să se roage, facă Sfântul Masul. Iată, revenim. Acest tată a venit la Iisus și a spus în câteva cuvinte diagnosticul acestei. Și, pe lângă aceasta, mai zice că a fost la ucenicii săi și n-au putut face nimic. De aceea a venit și la tine. Înseamnă că cândva ucenicii erau despărțiți de Hristos. Că cam permanenți erau. Când aceasta? Când Domnul a fost pe Tabor. Deci minunea aceasta s-a întâmplat exact după ce Domnul s-a coborât de pe muntele Taborul, când el era cu trei ucenici acolo. Deci acest tată a fost la ceilalți nouă care au rămas. Și nu au putut face nimic. Deci trei lăsau, Iacov, Ioan și Petru. Deci, cumva, în sufletul acestui tată se ascunde și o dezamăgire. Adică în sensul că, vezi, atâta faime s-a făcut în lumea asta că tu ești făcător de minuni și ai dat putere ucenicilor. A fost la tăi și n-a făcut nimica. Deci, un fel de reproș, îi spune Domnul, mai pe departe, așa mai voalat, că n-au putut face nici cu ucenici. Înseamnă că puterea ta nu e chiar așa cum vorbește lumea. Fraților, la aceste cuvinte, expunerea subțintă a Tatălui, Mântuitorul Hristos zice două mustrări. O neam necredincios, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi. Are dreptate Domnul aici, foarte mare dreptate. O neam necredincios. Oare se referă la izraeliți? Păi dacă izraeliții, poporul ales, era necredincios, ce se mai vorbe în întreaga lume? Care se închinau crocodililor și soarelui și lunii și toate drăcile. Deci dacă poporul era necredincios, înseamnă că lumea era în dezastru, fraților. Era într-o cădere oribilă. De aceea, neam necredincios. Dacă te uiți în istoria acestui popor, aș să vezi acolo că neamul acesta cu adevărat a întors spate de multe ori Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu și-a încălcat făgăduința. Adică, odată ales ca popor, nu a întors spate oricum. Așa cum facem noi, nu cum e bărbatul ăsta, altul. Nu cum e sărbicul ăsta, altul. Deci Dumnezeu este credincios în făgăduințele sale. A spus odată că e popor ales, nu l-a lepădat. Până când a venit Hristos și a întemeiat nouul Israel din ceea ce crede el din întreaga lume. Vedeți câtă răbdare a avut Dumnezeu cu acest popor? E vorba de mii de ani. Care a făcut atât de șecanie Domnului. B-au cârtit, b-au cerut mană în pustie, b-au au făcut idol sau închinat idol, b-au făcut toate nenorocile lovind în obrazul lui Hristos. Deci de asta numește neam îndărătnic și necredincios. Adică neamul acesta care e ca hopa medică, pui în șoară în tot nivel să duce. Deci cum vrea el, așa se călăuzește. Vedeți aici înțelepciunea Domnului care nu mustră personal pe Tatăl în fața oamenilor. Aici este o delicatețe a Domnului care trebuie să avem și noi, o delicatețe care mustră în general, adică e vorba cu românească, bate șaua să pleșea pe calul. Adică și el era încadrat în acest neam necredincios, acest tată. Bun, dar prin aceasta nu jecânește pe ucenici? Doar acolo era Petru și Ioan și Iacob și acestea erau necredincioși? Fraților, de multe ori, mustrarea dreptului îl face și mai drept. Îl face și mai evlavios. Deci mustrarea când se adresează la o mulțime de oameni, pe unii îi trezește și pe unii le dărâmnă. De aceea, el, Mântuitorul, mustră la general ca să nu jucnească personal, să facă de rușine. Deși ar fi trebuit. Deci ne învață pe noi oamenii că nu trebuie să mustrăm în public pe cineva personal. Doar dacă este eretic. Aceea este altceva. Deci, până când voi fi cu voi, până când vă voi răda. Deci, două lucruri distincte. Dumnezeu este cu poporul iudeu atâta timp cât acesta i-a făgăduit până la venirea în lumea sa. Faptul că Dumnezeu l-a răbdat pe acest popor ne arată cât de bun este Dumnezeu cu toți aceia câte rabdă pe toți păcătoși pe fața pământului. Acest mustar este valabil și pentru noi creștinii. Deci până când voi fi cu voi creștinilor, până când vă voi răbda pe voi, unul mă înjură, altul mă hulește, altul mă dosădește, altul se îndoiește, altul nu crede, altul râde. Așa spune Domnul și astăzi. Până când, creștinule, te voi răbda? Cuvântul acesta este un cuvânt de atenționare, că adică trebuie să te zdești, să iei măsură, că dacă nu, înseamnă că urmează ceva. Înseamnă că urmează mânia lui Dumnezeu. Care e sfârșitul mâniei lui Dumnezeu? Înseamnă focul Ghehenei, înseamnă iadul. Deci, fraților, Dumnezeu îndelung rabde, dar când socotește cu rău acela, ia amploare și bată-mă pe alții, Dumnezeu stârpește pe omul acela din societate. Sau poporul ăla. Ca nu cumva așa alte neamul popoare să se ia după el, să se piardă mai mulți. Deci, pedeapsa lui Dumnezeu asupra răului este o necesară societate.
Fără acest lucru ar fi un haos. Iată, deci Domnul a mustat acest neam necredincios și pe noi pe toți pentru necredință, pentru îndărătnicie și pentru infidelitate. După ce a făcut acest lucru, a chemat pe tatăl și să aducă copilul. Aduceți copilul încoace. În momentul acela, demonul a început să-l trântească la pământ pe acel copil. De ce? Pentru că demonul nu se teme de altceva decât de Dumnezeu. El se face pe sine Dumnezeu. El spune lumii și însuflă neamurilor că el este Dumnezeu. Dar el este intolerat. Adică nu poate face nimic. De aceea, toată lumea până acum la Hristos, aproape toți, se depărtase de Dumnezeu și se închinau demonilor. De aceea, Domnul spune despre stăpânitorul lumii acestea. Înseamnă că dacă Domnul spune așa, înseamnă că cu adevărat lumea se închină demonilor. Până și idei. Deci, singurul unde demonul tremură este Hristos Domnul. Deci în fața lui Dumnezeu, numai acolo demonul se teme. În rest, nu se teme de nimic și de nimeni. De ce? Pentru că numai Dumnezeu poate să-l pedepsească pe demon. Omul, creația sau altcineva, nu poate. Deci vedeți de ce a fost necesar să vină Hristos în lume? Ca să pedepsească pe demon, să-l lege în legătură iadului. Că n-a mers și face nimeni. Noi eram ca jucăria. Deci vedeți cum se joacă pisica cu șoarecele. Așa se joacă, sau se joacă demonul cu noi. Ne lasă un pic, iar de o lăbuță, iar ne învârte de toate părțile. Așa se joacă el cu noi. Faceți o comparație. Vedeți vara când este căldură mare. Vedeți la o vacă câte muște bebea. Așa vine demon asupra noastră la fiecare. Dă-o leacă vaca din coadă și din cap și să mă duc o leacă mai încolo, iară din moștire. Așa faci noi o leacă de rugăciune, un tatăl nostru, mergi o leacă la Sfântul Masă, fug o leacă, iară din înapoi demoni. Până când nu stai de ei și te lupți împotriva lor vehement, cu rugăciunea, cu plânsul și cu hotărârea, păi nu fug. Iată, fraților, deci în fața lui Hristos, demonul tremură ca varga, deci și-a făcut ultima lui manifestare. Deci, ce-a făcut? S-a răzbunat pe copil. Vedeți, așa face demonul. În fața Evangheliei, în fața lui Hristos, în fața cuvintelor Domnului, își bate joc de creația cea care stăpânește și o chinuie la maxim. De ce se manifestă demonizație numai la rugăciune, la Sfântul Masă de obicei și la Mărit Sfânt Vasile? Pentru că ce arde? Pentru că în rugăciune și în taină este Hristos, puterea Lui. În rest, nu-L chinuie. E ca un om normal. Nici nu spune că e demonizat. Iată, deci, numai în fața lui Hristos demonul tremură. Și întreabă Domnul pe tatăl acestui copil, de când este această boală? Dar Domnul nu știa. Cum să nu știe Dumnezeu dacă el știe pe fiecare și când s-a zămislit? Pune așa întrebare pentru ceilalți, ca să audă ceilalți de când e boala. Și spune, din copilărie. Dar bun, era copilă. Care copilărie? Adică vrea să spune că de când e născut are această boală. Și de multe ori îl aruncă în foc și în apă și înțepenește. Deci înseamnă că acest copil a avut de multe ori cumpene de moarte. Pentru că demonul, așa cum vedem, fraților, vrea să piardă pe om în care a intrat în el. Ca să ia sufletul. De multe ori aduce să-l arunce în râpă, ca să zic să se ucis. De multe ori îl dă în fața trenului. Sau face altceva ca să se sinucidă, ca să ia sufletul. Dar păzește Domnul. De obicei, fraților, să zic Dumnezeu, mare hare va asta supra demonizațiilor, că îi păzește și nu e o mare demonie. Deci nu e puțin lucrul ăsta. Iată, deci, Hristos a întrebat ca să audă lumea
că această boală este din copilărie și că de fapt nu este lunatism. De fapt aici, fraților, demonul vrea să lovească și în om, și în Dumnezeu, și în creație. Să spună lumea că nu-i de vină demonul, ci luna-i de vină. Deci demonul acesta pândea vremile când e lună plină și aduce ataca pe copil. Ca lumea să spună că iată, luna-i de vină. Deci el se ascunde întotdeauna în spatele cuiva. El se ascunde în spatele aproapele, în spatele soțului, în spatele copilului, în spatele... Așa și zic că nu e de bine, copilului sau tată sau aproapele. Deci el totdeauna se ascunde, dar iată că nu era lunatism, ci era demonizare, fraților. Deci, de multe ori a aruncat în foc și în apă. De obicei, în aceste două, copilul moare. Deci când este în foc, dacă se duce pe plită sau se duce în foc, se prăjește ca ceara și mare. Sau se neacă în apă. Deci înseamnă că copiii sau demonizații trebuie păziți. De ce? Ca nu cumva să arunce demonul să se sinucide. Așa se întâmplă, fraților, de fapt, cu toate patimile. Demonul aruncă pe om în foc și în apă. Ce este focul? Focul este simbolul patimilor trupești. Nu spui tu când te luptă cu răbia că arzi ca focul? Ce este apa? Sunt patimile sufletului, care ca o năvală vin și ruinează totul. Când îți vine în suflet invidia și răutatea, mai stai în calea ei? Greu mai stai. Când te apucă gândurile să o iei la sănătoasa, mai stai în calea gândurilor? Nu mai poți. Deci ca o năvală de apă. Deci în sens figurat aici Domnul spune că le aruncă diavolul în pat în trupești și în pat în sufletești. Și iată Domnul, văzându-se această situație, i-a fost milă de suferința acestui copil. Dar tatăl insista și spune: Doamne, dacă poți ceva, ajută-le nouă. De ce Domnul întârzie la vindecarea copilului? Piedică este tatăl. Deci părinții se împiedică vindecării copilului. Din cuvintele lui se vede piedica. Dacă poți ceva. Această dată, deci cuvântul ăsta, dacă, faci o curbă, adică schimbă traiectoria. În momentul când spui dacă sau dar, deja înseamnă că îți exprimi ceva care e în sufletul tău. De exemplu, spune așa. Uite, mă duc să mă vindec, să mă la o biserică să-mi facă sântomasă. Dar eu știu dacă s-ar putea face așa. Deci, când spui dar, această frângere, deja înseamnă că se exprimă în partea a doua. Exact ce e în sufletul tău. Partea întâi este voința ta, că vrei să faci, vrei să crezi. Să, de exemplu, îi dă Duhul canon, spune părinții, da, fac canon, fac așa, dar dacă, deja dacă ai spus dar, este clar că omul acesta își exprime exact ce are în suflet. Slaba și îndoiala credință. Deci asta să învățăm minte oricând și la oricine. Când spune dar, deja a apărut negația, îndoiala, cu astfel de om te s-o tai. Sau să-l strunești sau să-i dai două palme ca să trezească. Deci în acesta nu-i dar, că darul este în pala Crăciun. Asta e darul dracului, îndoiala. Deci tatăl acesta era bolnav de îndoială, care înseamnă necredință. Deci el a venit la Hristos cu acest suflet de suferință de tată, ca orice tată sentimental cu durere față de părinții de copilul său, dar nu și cu credință. În fața lui Dumnezeu e egal cu zero. Nu l-a impresionat pe Domnul, tot teatru ca l-a făcut el acolo.
De ce? Pentru că sufletul lui el nu credea. Fraților, pe Dumnezeu nu poți minți. El cercetează inimile și rănunchii, spune la Vechiul Testament.
Deci inimile și rănunchii înseamnă că pătrunde până la despărțirea sufletului de trup. Deci el vede cu inclinația inimii tale. Deci condiția ca să vine și copilul a fost aceasta, ca tatăl să creadă. De ce tată? Pentru că copilul era în incapacități mentale. Era minor. De aceea noi punem nașta botez, că e minor. De aceea garantezi pe copil și dai subsemnătură pentru copilul tău, că e minor și nu are discernământ. Deci iată, cauza bolii copilului era tatăl. Din cauza necredinței lui. Deci întâi Domnul îi spune acestui tată, îl vindecă și spune, de poți crede, de crezi, totul este cu putință cel ce crede. Deci se vede clar că boala tatălui era mai grea decât boala fiului. Deci părinților, vrem sănătatea copiilor noștri, întâi vindecați-vă părinții de boli. Deci asta este condiția. De ce unul umblea la rădăcine? Că rădăcina, acolo este problema. Deci necredința părinților îi face pe copii să sufere. Și iată, cu adevărat, tatăl acesta și-a dat seama ce patima are în suflet. Deci ce îi lipsește? Și a spus, cred, Doamne, a spus cu lacrimi. Deci faptul că a spus cu lacrimi, aici se vede că și-a lepădat fățărnicia și estetica și lacrimea este de exprimarea sentimentului din inimă. Deci acum nu mai juca teatru. Poți să și plângi pentru lume, este vada. Aici nu e vorba că el a plâns pentru lume. Și s-a exact, s-a căit de atâta necredință care a avut până acum. Deci, fraților, iată marea minune. Asta e cea mai mare minune. Că tatăl s-a vindecat de necredință. În special, fraților, să știți că necredința bolește în lume. Această necredință se datorează faptului că omul nu are frică de Dumnezeu. Când omul nu mai are frică de Dumnezeu, nici nu mai crede în Dumnezeu. S-a crede foarte puțin. De aceea, credința este statutul și este fundamentul vieții noastre. Fără credință, viața noastră nu are rost. Sau viața este canalizată în funcție de credință. Unții, cel credincios, își duce picioarele unde trebuie. Une, în biserică, la oameni, la aproapele, cel necredincios își duce picioarele unde crede el. Deci, după credință, sunt și faptele. Abia când omul dă de greu, atunci este proba credinței lui. Deci până acum tatăl ăsta, dacă nu avea suferință, nu a mergat la Hristos. Nu avea treabă. Deci înseamnă că de multe ori bolile sunt bune. Că altfel, cine știe ce cucoană ai fi fost? Cine știe ce fanfaron ai fi fost dacă nu avea un copil bolnav sau necazul în familie? Te lua noastră pe sus și te ducea cine știe unii. Așa Dumnezeu te-a smerit cu un copil bolnav, cu o boală necașă și așa mai departe, ca să vezi pragul de jos. Deci, fraților, așa smerește Dumnezeu, așa îngăde Dumnezeu suferința ca noi să ne întărim în credință. Și iată, tatăl acesta în fața lui Hristos s-a schimbat. Nu poți să rămâi cum ai venit în fața lui Hristos. Deci ori te faci mai rău, ori te schimbă în bine. Cătura s-a făcut transformată în rău, iar cei care s-au căit s-au transformat în bine. Deci tatăl acesta a devenit credincios. Nu ne mai spune Evanghelia ce a făcut după aceea. Dar nu cred că tatăl acesta după aceea s-a întors iarăși la necredința lui. Nu cred. Ce a rămas credincios Domnului. Și în momentul acela Hristos a vindecat și a lungat Duhul necurat din acel copil și toată lumea zicea că a murit. Căci nu mai avea suflare în el. Iar Domnul l-a luat de mână și l-a ridicat în picioare și l-a dat tatălui său. Câtă milă are Domnul de om! Câtă bucurie a făcut Mântuitorul părinților acestui copil! Iată, fraților, îndeosebi, după ce a făcut această minune, îl întreabă ucenicii, probabil că le are rușine. Doamne, noi ce am putut face minunea aceasta? Doamne, da putere! În alte evanghelie spune Domnul, nu în asta de aici, spune că din cauza necredinței voastre. Bun, dar poți să fii lângă Hristos, să vezi atâtea minuni, să auzi dumnezeiasca învățătură și să fii necredincios? Dar cum să nu, fraților? Credința nu e condiționată de loc sau de apropiere. Dacă ești pe Sfântul Mormânt, ești mai credincios? Dacă stai în biserică, ești mai credincios? Nu! Poți să fii preot și să fii necredincios. Poți să fii un om de rând, să fii cu mintea în biserică și cu gândul la Dumnezeu, să fii mai credincios de un preot sau monah. Deci credința nu e condiționată de aspectul de apropiere. Dacă ești mai aproape de părintele, vai, am circumstanțe în fața mea, am trecere, cumva. Doamne, ferește!
Se înșală dracu cu asta? Săracă, m-am legat-o că negru, gata, de acum ești mai credincios. Nu! Credința este în suflet cu adevărat și faptele sunt concordanță cu credința.
Deci, înseamnă că acest tată, înseamnă că acești ucenici aveau și ei necredință. Deci stau îndoială în credință. Pentru că dacă ar fi credincioși cu adevărat ucenicii, ar fi vindecat pe acest copil. Mai târziu, acești ucenici avea să facă lucrul ăsta. Toți cei 9 și toți cei 12 avea să meargă întreaga lume să vindice nu îndemonizați, mii de demonizați. Mii de boli și de lunatici. Dar acum n-au putut. Pentru slaba lor credință și mai ales pentru aia ceva. Nu erau încă înzestați cu putere de sus. Deci, fraților, toate minunile sunt rodul Duhului Sfânt, nu a omului. Deci, Duhul Sfânt făcea minunile prin apostol. Duhul Sfânt lucrează în oameni pentru credința lor. De aceea, Mântuitorul spune că acest neam de diavol nu iese decât cu post și cu rugăciune. Pare că această evanghelie a fost bine pusă astăzi de Sfinții Părinți. Fie că ne aflăm în postul mare. Și noi avem demoni, spune Sfântul Felicitul, câte patimi ai, atât s-a drașa în tine. Ești invidios, ai un drac. Ești lacom, ai alt drac. Ești onoros, alt drac. Ești necredincios, altul. Deci mii de draci poți să ai. Deci, ca să izgonești demonii din tine, în primul rând, trebuie să apelezi la aceste trei. Credință, post și rugăciune. Postul și rugăciunea se sprijină pe credință. Cu omul care crede, poate să se roagă. Dacă nu crede, nu poate să se roagă. Deci, întâi credința în Dumnezeu. Deci să crezi că Dumnezeu este cu tine și te ajută. De aceea, crezând, te rogi. De ce mă rog? Că cred. De ce postez? Că cred. Deci a posti și a te ruga fără credință este anormal. De aceea, întotdeauna, postul și rugăciunea este însoțită de credință. Fraților, deci Evanghelia astăzi ne predă o lecție foarte clară și sigură, că dacă vrem, adică vrem să ne izbăvim de demon, mai ales când post ne luptă demonii, nu? Cu tot felul de ispite și de gânduri și de încercări și de vrei să te izbăvești de demon, post și rugăciune. Oare postul înseamnă a nu mânca? Asta nu-i totul. Și asta este. Post înseamnă înfrânare, frate, luptă. Adică post înseamnă a-ți înfrâna și gândurile. A-ți înfrâna privirea. A-ți înfrâna patimile, a să înfrâna sentimentele. Deci, acesta este postul adevărat. Bun, nu mănânci, mănânci fără orez, zici așa. La pusul soare, sau când mănânci tu, dar mintea hoinărește, cine știe că unii. trebuia să postească. Și Ima la fel. Deci postul ajută să freneze patimile trupești. Vedeți că omul când postește este mai ușor. Nu așa că în postul mare ești mai ușor? Faci metale mai ușor, alegi mai ușor. Trupul se domolește. Poftele și așa mai departe se domolesc. Somnul este mai ușor și mai puțin. Cât de mult o somnul vine al carabute. Mănânci bine, dormi mult. Deci postul ajută la înfrânarea trupului. Ca să ții în frâu ca pe calul celor care strânești de hățuri. Dar nu-i totul asta. Că dacă mintea noastră unești, inima noastră unești, postul tău nu-i desăvârșit. Nu-i de ajuns. Deci aici este vorba de o amplificare a postului, de o atot cuprinderea postului, din toate punctele de vedere. Noi trebuie să ne gândim numai la că mănânc de mâncare, dar nu e atât numai postul. Și rugăciunea. Rugăciunea este arma sufletului. Deci postul pentru trup, rugăciunea pentru suflet. Deci nu există altă armă sub cer care să izbunească demone și pate din noi, gândurile și sentimentele, ca rugăciunea. Nu spune Satei, cheamă-mă în ziua necazului și te voi izbăbi. Și s-a chema, a te ruga. Deci, fraților, iată ne apropiem de sărbătoarea Paștelui, cum am văzut în Evanghelia de astăzi, că Domnul a spus, zice, iată, Fiul omului merge spre Ierusalim, a fi dat în mână oameni păcătoși. Și va răstrigni și va învia a treia zi. Deci, ne arată că Domnul prevestește dinainte învierea și, deci moartea și învierea sa. Bun. Ce zic cu ce zici acum când tu vezi minunea făcută, copilul vindecat și tu vorbești acum că Fiul omului a fi răstrignit? Înseamnă că ne pregăm încrederea în tine. Tocmai asta face Domnul astăzi. Îi previne pe ucenici, avertizându-i că atunci când vor vedea răstignit pe Domnul, să nu se îndoiască de ceea ce a văzut și a vorbit Hristos. Deci, fraților, să fiu foarte atenți că e lecție și pentru noi. Deci Domnul ne predă ca la școală, ne arată minunile, ne arată învățătura sa, dar ne predă și crucea. Asta nu putem înțelege noi. Și de fapt, noi ne dăm cu cel care mai puternic. Și într-adevăr, ucenicii cu toate că a fost preveniți, le-a spus, a văzut taborul. Schimba pe Domnul la față. S-a lepădat de el. Așa este omul în momentul cumpenei, în momentul necazului, se descumpănește. Când luptă diavolul pe om? Uitați-vă. Când ai un necaz mai mare? Atunci te dărâmă și gândurile. Nu-i de ajuns că ai o boală, să ai un dușman, sau a dat un ceva peste tine, sau în familia ta. Mai vine și alte ispite, clai peste grămadă. Deci înseamnă că demonul luptă mai tare când omul este necaz. Când este pe nepregătite. De aceea, astăzi ne predă Domnul lecția că să postim și să ne rugăm dacă vrem să scăpăm de patim. Altfel, ne aruncă satana în foc și în apă și face ca șarpele. Ori ne mâniem, ori trântim, ori izbim, ori ne dăm la pofti, ori la somn mult, ori la patim și atunci ai bucurie demonilor. Fraților, Evanghelia de astăzi prezintă foarte clar suferința acestui copil. De obicei să știți că așa cum ne învață Sfânta Evanghelie, suferința copilului se datorează părinților. Deci este o foarte mare importanță situația părinților. În vechiul antic era un guvernator numit Licurgus, care a fost până la urmă și regele spartanilor. Acest Licurgus a pus mare accent în imperiul său pe educația copiilor și a impus un regim foarte sever de educația copiilor. Nu cum este astăzi. Copiii învață, nu învață, au disciplină, au disciplină. Și el a înțeles că baza viitorului imperiului stă în educația copiilor. Sfânta Gură de Aur spune așa: nu te numești tată că naști copii. Că și animalele fac la fel. Și te numesc tată dacă vei educa copiii în frica și certarea Domnului. Deci în stare Sfântul Ioan Gură de Aur învață că nu-i de ajuns numai să ai mulți copii. Dacă nu ai crescut în frica și certarea Domnului. Fraților, de acest aspect depinde viitorul ortodoxiei și viitorul națiunii. Deci, și anume de educația copiilor. Aici este școala de formare în care se formează copiii. Părinții au o mare responsabilitate, așa cum ne învață Apostolul Pavel, că se vor mântui prin nașterea și educația copiilor. Adică înseamnă că e dependentă mântuirea lor de alții. Înseamnă că nu te poți mântui singur fără copii. Înseamnă că te depinzi de ei. Dacă ți-ai făcut datoria, dar nu cum să închipui tu. Zici, dar l-am dus la biserică. Dar l-am dus la tatăl nostru și l-am dus la împărtășire. Crezi că asta e educație religioasă? Nu. Asta e doar un ritual. Dar copilul ăla n-a înțeles nimica. Deci, educația copilului se bazează întâi pe viața virtuoasă a părinților. Educația copilului începe din momentul zămislirii copilului. Pentru că viața morală sau stricată se va imprima în viața copiilor încă de la zămislire și va continua până încolo vârsta mijlocie. Deci înseamnă că, fraților, pentru a educa copiii este mare nevoie să fii omul moral și credincios. Căci, exemplu prost, din familie, educația proastă de familie, vorbele ne la locul lor de familie, toate se vor implementa ca o ceară în sufletul copilului și va fi pentru el ori spre bine, ori spre rău. De aceea copiii sunt oglinda părinților. Vrei să te vezi pe tine? Uite-te în copii. Acolo te vezi. Plodurile care ai crescut, acelea sunt oglinda ta. Pentru că este vorba românească, nu se duce așa mai mult de col de trughi. Deci nu, copilul nu seamănă cu altul sau cu altul vecin. Cu tine seamănă. Deci cum ai educat copilul? Deci cum ți l-ai crescut? Ei, fraților, aceasta este o mare problemă și o mare răspundere în fața Dumnezeu și a părinților. De aceea astăzi se pune foarte puțin accent pe lucrul acesta. Ci părinții se axează doar copiii să fie realizați material. Adică să aibă o școală primară, gimnazială, să aibă liceu și facultate și dacă se face doctorat. Deci să fie oameni deștepți. Să aibă o situație materială, adică să aibă ce mânca, să aibă o mașină, să aibă o casă, să aibă o diplomă și așa mai departe. După aceea, copiii să fie cu cinste, nu alții pun accent pe viața civică, adică să fie igienic, să fie respectuos, să fie nu știu mai cum. Toate astea sunt egal cu zero. Deci zero barat. Când părinții se stăduiesc să învețe pe copii frica de Dumnezeu și credința, atunci copilul va fi și igienic, va fi și civilizat, va fi și deștept și înțelept și va fi și cinstit în lume. Ce folos dacă ai un copil doctor, dar el înjură și drăcuie și trăiește cu 10 femei? Cam așa e astăzi. Deci pe așa merge astăzi. Nu pe educația religioasă, pe moralitate, ci pe realizarea estetică în fața lumii ca să se poate descurca. Dar ce mai mare lucru este astăzi? Că educația astăzi a trecut de pe terenul părinților pe terenul online. Adică părinții astăzi putem spune că nu mai sunt părinți. Educația lipsește în totalitate din familii. Deci copiii educă televizorul și internetul. Deci asta este educația copiii. Deci dracul care este în acestea, care a inventat această metodă online sau toate care este pe internet, vezi că copiii sunt atrași acolo extraordinar. Nici nu plânge, nici nu țipă. Stă acolo, lipcă, cum spune românul, și se uită acolo. și spui că ai copii cu minți. Cine sunt vinovați? Părinții. Că părinții au vrut filme, părinții au vrut televizor, părinții au vrut internet să fie civilizați. Părinții. Deci, fraților, putem să spunem că avem și nu avem copii. Educația copiilor de astăzi se bazează pe această învățătură online, care de fapt este un lucru drăcesc, dacă putem spune așa. Putem spune că sunt copii proști cu diplomă. Deci o să fie o mediocritate în viitorul apropiat, de nu o să mai găsești copii să știi tabla mulțirii, cum în America. Nu mai știu copiii istorie, habar nu au. De asta, neștiind istorie, o să ne vine să ne ia unguri țara sau alte popoare, că tu nu mai bază cu ce să te bazezi. Tu nu mai știi geografie, tu nu mai știi orientare. Deci copiii astăzi se educă pentru note, nu pentru cultură generală. Deci vânează notele și media, profesorii ca scape de ei, că așa este politica școlii, umflă notele, că așa spune directorul, că trebuie să raportezi la minister. Și avem gata o societate de copii mediocri. Fă o comparație, domnule, cu acei care au intrat în bușcărie în 47, intelectualitatea care a fost atunci, care a băgat comuniștii în bușcărie pe toți, cu intelectualitatea de astăzi, fie sunt diferențe de la cea la pământ. Deci, nu are nevoie statul și diavolul de oameni deștepți, ci de oameni docili, care se supun ușor sistemului și foarte ușor de manevrat prin internet. Fraților, toți copiii de astăzi se uită la desene animate. Toți părinții spun că nu e ceva chiar grav, dar e cu zâne, cu prințese, dai cu albă ca zăpadă, dai cu Tom și Jerry și nu știu mai ce, dar și e rău în asta. Fiți atenți. Cine stă în spate acestor desene animate? S-a studiat pe copii psihologia copiilor până în profunzimea ei. Astfel încât s-a văzut că foarte ușor de manevra copiii și înclina copiii prin aceste desene animate. Aceste desene animate conțin acele mesaje subliminare care instigă, care introduc pe șustache, cum spune română, copilului, instincte, care mai târziu se va manifesta în gesturi și în comportament. Astfel încât este copilul tău nervos, irascibil, îndărătnic, neascultător, violent. Păi asta e rodul internetului, rodul desene animate. Nevinovatele desene animate. În spatele care stă masoneria și jidănimea. Ei știu foarte bine să controleze copiii prin desene animate. Copiii sunt foarte bucuroși că stau cu mine să învață televizorul, că să-și facă mămăliga. Ai să vezi mai târziu, omule. Deci, cu adevărat, se conduce tineretul spre o demonocrație. Deci, o imbecilitate. Deci, cu lipsă de cultură generală, totalmente, copilul de viitor să nu mai știe nimic. Nici istorie, nici geografie, nici scriitori români și autentici, nici patriotism, absolut nimic, să fie gata puși pentru o nouă generație, o nouă ordine mondială. Asta e viitorul tineretului. Deci, fraților, am greșit enorm că am lăsat copiii pe online. Am greșit profesorul enorm că se supun sistemului pentru educația copilului așa. De aceea ne așteptăm la o generație de copii demonizați sufletește. Care nu o să te mai poți înțelege deloc cu ei. O să fie o societate de haos. Păi dacă copiii ăștia se întărădnicesc, deci se cresc așa în îndărădnicie, în neascultare, în impertinență, în violență, cum poate fi o societate viitor? Cine e responsabil? Preoțimea în primul rând, părinții în al doilea rând, profesor al treilea rând. Hristos ne va cere, că El a spus, lăsați copiii să vină la mine. Cum îi lași omul când vine la Hristos? Că îi spui tu, hai la împărtășare, ați povedit? Dar tu acasă stai și dansezi și joci și bine la nuntă? Și te duci la plimbări cu copchii și în chelea goală? Păi asta e educație religioasă? Păi să vadă o moralitate, să vadă o viață exemplare, că este o vorbă dulce în familie între ta, mamă și tată, că nu-i beție, nu-i curbie, nu-i vulgaritate. Păi ce educație? Nu că predai tu etica, ștergi-te la nas și sau, eu știu, mănâncă cu gura închisă. Asta e prostii. Deci am trecut de la estetică, exact ca tatăl acest de la Ghele, de la realitate la estetică și de asta ajungem așa. Deci, fraților, Hristos azi ne atenționează foarte clar căci copilul acesta a suferit din cauza necredinței părinților. La fel se întâmplă și astăzi. Deci avem copii necredincioși, se vor goli bisericile și o să umble după un preot 70 de state pe viitor, că din cauza părinților mai au credință și mai crești copiii în frică de Dumnezeu. Și implementăm acest duh de superficialitate în tot și în toate și în biserică, să avem preoți estetici care ne spun lucruri gogonate și frumoase, fără esență și fără noimă. Fraților, iată, astăzi este pomenirea Sfântului Ascărarul. Acest mare sfânt este pus astăzi cu un scop. Păi acest copil a fost tatălui Xenofon și Maria. Citiți viața pe 26 ianuarie. Păi copilul ăsta, Ioan, care a ajuns egumenul muntele Sinai, de care spunea Sfântul Martirie și Sfântul Ioan Savaitu, că va fi mare, cât a suferit Sfântul Ioan Scăraru. Deci familia sa a avut o dramă. Pentru că ei au fost trimis la studii de părinți, s-a spart corabia cu ei, una o încăleca pe o scândură, altul pe altă scândură, vântul a dus într-o parte pe unul, pe cealaltă în altă parte. Părinții nu știau nimic de ei și s-au fiecare a nimerit la o mănăstire bănedeală dumnezească și după ani de zi s-au întâlnit așa prin mijlocea unui duhovnic când părinții au mers la Constantinopol și de ei era deja călugă și acesta este Sfântul Ioan Scăraru de astăzi. Deci fiul lui Xenofon. Deci vedeți cum și-a crescut, cum se creșteau copiii înainte? Se trimiteau la studii. Dar ce școli erau atunci? Doamne, ce mediu erau în școli! Un mediu extraordinar de decent. Erau profesori, erau foarte sobri, erau foarte morali și atenți. Te mai trăgea și de perciuni. Păi astăzi profesorul de la muzică. Ăștia sunt profesori. Deci i-a trebuit la studii și a studiat cartea. Dar ce exemplu în familie au avut? Deci erau legați sufletești. Dacă tu vezi că mama se ceartă să drăcuie în casă, copiii fug cât colo cât văd cu ochii. Ce exemplu este în familia aceea? Deci părinților, nu vă dați seama de responsabilitatea care avem. Deci Sfântul Ascăraru, marele egumen al Muntele Sinai, care a ajuns după aceea unul dintre cei mai mari sfinți ai Bisericii Ortodoxe Române, a scris cartea aceasta, Scara, care se pune azi în postul mare în duminica aceasta, arătându-ne că să pășim pe treptele desăvârșirii până la dumnezeire. De aceea ne aflăm în treapta a patra apostolului, în care omul prin credința statornică urcă spre Dumnezeu. Amin.